Hei. Kuuntelet Suomen ympäristökeskuksen podcastia, jonka aiheena on useimmille Suomessa asuville hyvin tärkeä ja läheinen aihe, luonto. Nyt ei kuitenkaan lähdetä mihinkään villiin luontoon, vaan pysytään siellä, missä useimmat meistä asuvat. Kaupungeissa ja taajamissa. Minä olen Eija Järvinen ja haastateltavaksi olen saanut Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajan, professori Eeva Furmanin. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tätä haastattelua tehdään täällä Helsingin Töölössä, meren rannalla, ulkoilmakahvilassa, autoja, varpusia, koneitakin. Mutta oliko tästä nyt jotain etua, että me tulimme tänne niin sanotusti kaupunkiluontoon, emmekä jääneet sinne kotitoimistoon istumaan?
Kyllähän me tarkoituksella tänne tultiin, että kyllä se on niin jännittävää, minkälainen vaikutus suomalaisille tai oikeastaan kaiken maalaisille ihmisille luonnolla on. Ja sitä varten me lähdettiin tännekin hakemaan sellaista paitsi tunnelmaa tähän haastatteluaiheeseen, niin rentoa tunnelmaa ja hyvää mieltä tästä luonnonläheisestä ympäristöstä, mitä Töölön ympäristö meille tarjoaa.
Mitä meille oikeastaan tapahtuu, kun me olemme luonnossa, me ihmiset, mitä siitä tiedetään?
No jotain meissä selvästi tapahtuu, koska kun joitain vuosia sitten Helsingin Sanomat pyysi ihmisiä kertomaan lauluista, jotka ovat heille hyvin rakkaita ja liittyvät onnellisuuteen, niin ensimmäiset 10 käsitteli luontoympäristöä tavalla tai toisella. Eli se on meille sellainen asia, mistä todella tulee hyvä ja rauhallinen olo. Mutta viime aikoina tiedetään yhä enemmän siitä, minkälaista vaikutusta sillä tosiaan on meidän ihmisten kehoon ja mieleen. Ja se laskee sydämen sykettä, tällaisia tutkimuksia on. Se vaikuttaa meidän keskittymiskykyyn, meidän muistin kehitykseen ja se vaikuttaa meidän immuunivasteeseen, eli kykymme torjua sairauksia, kuten allergioita ja astmaa.
Nämä kaikki ovat ihan tutkittua tietoa, eivätkä luuloa.
Ei, näissä on tutkimuksia ja niitä tehdään yhä enemmän ja enemmän, koska mikäli luontoa voidaan hyödyntää ihmisten terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja myös sairauksien hallinnassa, niin sillä on suuria myös kansantaloudellisia merkityksiä, mutta aivan ihan meidän ihmisten jokapäiväiseen hyvinvointiin sillä on tärkeää vaikutusta. Ja näin ollen näitä tosiaan tutkitaan niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Ja tämä on tämmöinen oikeastaan hyvin vahvasti nouseva aihe. Sekä tämä mielen hyvinvointi, että sitten myös tämä meidän fyysinen hyvinvointimme. Näissä molemmissa tehdään paljon yhteistyötä lääkäreiden ja luonnontieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten tutkijoiden kesken.
Yksi aika mielenkiintoinen pala tuota tutkimusta on se, minkä ihan lyhyesti mainitsitkin, eli se immunologinen vaste.
Joo.
Allergiat ja sen tyyppiset sairaudet. Mitä niistä ja niiden yhteydestä luontoon, luonnossa liikkumiseen tai vaihtoehtoisesti ihan niin kuin luonnosta pois olemiseen, niin tällä hetkellä tiedetään.
Joo, tämä on todella sellainen aika uusi aihe. Sitä on tutkittu viimeiset 50 vuotta ja nyt alkaa olla sellaista tietoa, johon todella voidaan luottaa. Taustalla on mikrobitason reaktio, missä me saamme luonnosta meille tärkeitä, meitä suojaavia mikrobeita, eli bakteereita. Ja ne siirtyvät sieltä luonnonympäristöltä ihollemme ja hengityselimiimme ja näin ollen saavat aikaan sellaisia reaktioita, jotka sitten meidän immuunivastetta kehittävät. Ja tämä yhteys on kaikkein voimakkaimmillaan silloin, kun olemme pieniä lapsia, vastasyntyneitä, ja siitä ensimmäinen vuosi on hyvin tärkeä, koska silloin meidän ihomme mikrobisto on vielä hyvin neitsellistä ja se siitä pikkuhiljaa kehittyy. Meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Mutta se kyllä, sitä tulee ylläpitää koko ikänsä. Näin allergiatutkijat ja alan tutkijat selvästi ovat osoittaneet, ja näin se on todella merkittävää tai tärkeää, että meillä on tämä yhteys koko elämämme ajan. Se todennäköisimmin on mikrobeissa, jotka elävät nimenomaan hyvin luonnonmukaisten kasvien maaperässä, ja sieltä me niitä saamme, mutta yhtä paljon saamme niitä, kun tongimme tai olemme yhteydessä esimerkiksi kotieläimiin. Ja niitä bakteereita, tärkeitä mikrobeita, saamme myös luonnonvesistä, jolloin näin kesäaikaan, nyt kun vedet lämpiävät, jos ei nyt hirvesty sinilevää, niin kovasti rohkaisen uimaan tuolla luonnonvesissä.
Eli oikeasti meidän kaikkien, ei ainoastaan leikki-ikäisten, olisi viisasta kieriskellä nurmikoilla ja metsissä ja peuhata koirien kanssa ja leikkiä vedessä.
Näinhän se on, että meillä on taustalla tällainen vahva bakteeripelko, ja sekin varmaan oli hyvinkin tärkeä silloin, kun siitä tuli. On paljon bakteereita, jotka on meille haitallisia, mutta oikeasti voidaan sanoa niin, että on paljon enemmän bakteereita, jotka on meille tärkeitä, ja suuri osa meidän kehostamme on oikeastaan bakteereita. Jos meillä ei ole niitä, niin silloin meillä on suuria ongelmia sekä ruoan sulatuksessa että sitten tosiaan näissä eri allergioissa, joiden määrä Suomessa on räjähdysmäisesti kasvanut. Meillä on tilastoja siitä, miten allergiat on lisääntyneet esimerkiksi armeijan alokkaissa 70-luvulta, niin se käyrä on todella suuri. Ja sitten kun katsomme tätä yhteyttä siihen, miten vietetään aikaa luontoympäristössä, niin siinä on mahdollisesti havaittavissa, että yhteys löytyy.
Meillä suomalaisilla ainakin on tapana elätellä sellaista tiettyä metsäläisten ajatusta itsestämme. Mutta totuus on kuitenkin se, että vuonna 2015 enemmistö meistä, 84%, taitaa olla tarkka luku, niin asui taajamissa. Kaupunkiluonto on ihan senkin perusteella jo tänä päivänä useimmille paljon läheisempi kuin joku erämaa tai edes maaseudun viljelysympäristö. Miten tätä luontoa pitäisi sitten varjella täällä kaupungissa, ja mitä hyötyä siitä on? Terveyshyödyt nyt ainakin. Ilmeisesti se ei täällä kaupungissakaan ole haitaksi, mutta onko siitä jotain muuta etua?
Onhan siitä paljon etua, että tosiaan kaupungistuminen on nyt tämä ilmiö, mikä on maailmanlaajuisesti. Se ei ehkä Suomessa ole kaikkein kiihkeintä, mitä se on vaikka kehitysmaissa, mutta Suomessa se myös jatkuvasti tapahtuu ja ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Ja näin ollen meidän pitäisi säilyttää tämä yhteys luontoon siitä huolimatta, että kaupunkeihin tarvitaan lisää asuntoja, ja meidän tulisi tiivistää meidän kaupunkeja, jotta ihan jo ilmastosyystäkin ja logistiikan takia. Mutta se, että meillä olisi sitä luontoa siellä, niin on tosi tärkeää. Ja siinä on monta eri syytä. Luonnon avulla me pystytään hallitsemaan näitä kaupunkien kasvavia haasteita, jos yksi on tietenkin nämä kaupunkeihin ja kaupunkielämään liittyvät sairaudet, joista jo puhuttiin. Niitä on monia muitakin kuin nämä allergiat ja astmat.
Esimerkiksi
ihan verenpainetaudit ja sokeritaudit ja näin edelleen liittyvät myös. Ja monet syövät liittyvät myös siihen elintapoihin. Et nyt täytyy muistaa aina, että siinä ei ole pelkästään se yhteys luontoon, vaan myös se, miten meidän elintavat muuttuu. Ja myös sillä on tietty kytkentä siihen luontoon, koska luontoympäristö aktivoi meitä liikkumaan. Me huolehdimme, kunnostamme sitä kautta, ja se liittyy myös siihen, miten muuten rakennamme sen meidän arkipäivän, mitä syömme ja näin edelleen. Ja sillä kaikella on yhteyttä siihen meidän terveyteen. Mutta sitten luonnon avulla me pystymme kaupungissa myös hallitsemaan monia muita ongelmia, joista esimerkiksi yksi on ilmastonmuutos. Siinä on kaksi eri ulottuvuutta. Ensin on nämä hulevesien lisääntyminen, eli se sadevesi, kun sitä saattaa joskus tulla tosi paljon, niin sen käsittely teknisesti tämmöisten pelkästään asfaltin ja viemäröinnin kautta tulee entistä hankalammaksi. Ja oikeastaan edullisempaa on rakentaa tällaisia alueita, joissa meillä pinta ei ole päällystetty asfaltilla tai sementillä, vaan se on tällaista nurmikkoa tai jotain muuta semmoista luonnonmukaisempaa ympäristöä, joka sitten imee tämän hyvin sen sadevesin veden ja hidastaa sitä valumista sitten semmoisina tulvina erilaisiin paikkoihin. Ja samalla saamme näitä kauniita viheralueita. Toinen tämmöinen esimerkki, joka Suomessa ei ehkä niin hyvin tule esille, kun meillä etenkään nyt tänä kesänä ei ole näitä hellepäiviä niin siunaantunut, mutta etelässä on. Ja mä olin New Yorkissa tuossa keskellä kesää ja todella huomasin puiden merkityksen. Eli puiden suojaava merkitys tällaisilta helleaalloilta on todella niin kuin tärkeä. Ja huolehtiminen, että kaupungeissa on puita puistoissa, mutta myös kaupungin teiden varsilla on todella tärkeä. Ihmiset voi sinne mennä vilvoittelemaan niiden alle. Ja sitten vielä itse kyllä nostasin esille tämän imagokysymyksen. Viheralueet kaupungeissa on asukkaille ensisijaisesti ja turisteille, mutta se on myös se, miltä meidän kaupungit näyttävät. Ja sanoisin, että nykyään kaupunki, jota arvostetaan, niin pitää sisällään kauniita viherelementtejä.
Minkälaisia uusia mahdollisuuksia tähän luonnon tuomiseen kaupunkiin liittyy?
Joo, siis tosiaan kyse ei ole vain siitä, että se viherrakenne, mitä meillä on, tai luonto, mitä meillä on kaupungissa, sitä säilytetään, vaikka se on todella tärkeää, että mahdollisimman paljon siitä voitaisiin säilyttää. Sen lisäksi me voidaan tämmöisiin kaupunkeihin, joiden rakenne on vähän erilainen kuin maaseutu, niin tuoda niitä luontoelementtejä ihan siis talojen katolle, seiniin, tiheesti liikennöityihin tai käveltyjen teiden varsille ja näin edelleen. Että se ei aina tarkoita sitä pelkästään, että me säilytämme sitä vanhaa, vaan myös aktiivisesti tuomme sinne uutta.
Eeva Furman, sinä johdat ympäristöpolitiikkakeskusta Suomen ympäristökeskuksessa. Ja sinun yksikössäsi aika paljonkin tutkitaan näitä kaupunkien asioita ja luontoon liittyviä. Mitä tarkalleen ottaen te teette siellä?
Tosiaan meillä tutkitaan kaupunkirakennetta ja sen suhdetta ympäristöön. Tässä on jo hyvinkin pitkät perinteet, mutta yhä enemmän tutkimme nimenomaan viherrakennetta ja sen yhteyttä muuhun kaupunkirakenteeseen. Ja teemme sitä aika paljon myös yhteistyössä kaupunkien kanssa, kaupunkisuunnittelijoiden kanssa, jopa kaupungin johtajien kanssa. Ja mietimme, että mitkä ovat sellaisia optimaalisia ratkaisuja, joissa luontoa kannattaa säilyttää tai minne sitä kannattaa tuoda lisää, jotta kaikilla ihmisillä on mahdollisuus käyttää sitä. Elikkä ihan karttojen pohjalta lähdemme miettimään, että miten siihen ihmisten arkeen se luonto olisi mahdollisimman lähellä. Käytämme yleensä tällaista 300 metrin rajaa. Aika mielenkiintoinen tutkimus tänä vuonna on ollut tutkimus, jossa katsomme päiväkotien sijoittumista suhteessa puistoihin ja metsäalueisiin pääkaupunkiseudulle, ja olemme havainneet, että oikeastaan on hyvin paljon päiväkoteja, joilla yhteys metsiin on todella ohut, eli metsä on todella kaukana, kun mietimme juuri tätä immuunivastetta näiden päiväkotilasten kanssa. Mutta sitten taas puistojen suhteen Helsinki on aika hyvässä tilanteessa. Useimmat meidän päiväkotilapset, ainakin heillä on teoreettinen mahdollisuus päästä sinne puistoon. Ja tähän liittyykin sitten toinen asia, että ei riitä, että se viheralue tai luonto on siinä lähettyvillä, vaan sitä täytyy myös osata ja haluta käyttää ja viettää siellä aikaa. Vähän niin kuin haastattelija sanoi, kieriä siellä niityn tai nurmikon katveessa.
Eeva Furman, olet myös kansainvälisesti monessa mukana jo ihan Suomen ympäristökeskuksen vetämien tutkimusten puolesta, mutta sitten myös siinä mielessä, että tammikuusta 2017 olet ollut mukana YK:n kestävän kehityksen raporttia valmistelevan työryhmän työssä. Mitä maailmalla tästä asiasta ajatellaan?
Kyllähän tästä keskustellaan tosi paljon, erityisesti kaupungistumisesta. Se on haaste sekä meidän maapallon ekologisen kantokyvyn näkökulmasta, mutta myös koko kestävän kehityksen näkökulmasta. Eli kestävä kehitys ei käsitä pelkästään asioita kuten luonto ja ilmasto, vaan yhtä lailla kaupungistuminen ja ihmisten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, köyhyys, ruokaturva. Nämä ovat asioita, jotka ovat kestävän kehityksen näkökulmasta todella tärkeitä ja ollaan nyt asetettu tavoitteita niiden toteuttamiseksi. Ja kun mietitään tätä kaupunkiluontoa, niin siinä hyvin tulee esille se, että emme voi pelkästään miettiä asioita kaupunkien vaikka arkkitehtuurin kauneuden kautta tai sen luonnon kautta tai ihmisten terveyden ja vaikka oikeudenmukaisuuden kautta, vaan näitä asioita on tarkasteltava yhdessä. Ja tosiaan minulta juuri päättyi johtamani hanke, jossa tutkimme useissa Euroopan kaupungeissa sitä, että miten ihmisten hyvinvointi voitaisiin yhdistää näiden luontohyötyjen kanssa kaupunkisuunnittelussa tai uuden yrittäjyyden luomisessa. Yksi meidän keisseistämme tai tämmöisistä tapaustutkimuksistamme oli Suomen Sibbesporista, eli Sibbespori on tämmöinen uusi asuinalue, jota suunnitellaan tänne Etelä-Suomeen, ja sinne on tulossa valtavasti uusia asuntoja, suuria kerrostaloja alueelle, jossa tällä hetkellä on metsää. Ja siellä kun olemme yhdessä hankkeen puitteissa suunnitelleet tätä luontoyhteyden säilyttämistä, koska se myös tulevien asukkaiden, mutta myös näiden kunnan virkamiesten suhteen nähden tärkeänä, niin yksi tosi voimakkaasti esiin nouseva aihe on ollut luontohoiva, joka sitten luo yrittäjyyttä, koska on yrittäjiä, joiden tehtävänä on tuottaa ihmisille erilaisia palveluita, joilla luonnon kautta voidaan sitten saada hyvinvointia ja ihan terveyttäkin. Tai sitten hallita, jos on esimerkiksi jotain liikuntarajoitteisuutta tai henkisiä ongelmia, niin sen kautta pystytään niihin löytämään sellaisia ratkaisuja.
Sanoit, että tuo teidän tutkimuksenne oli laaja ja siinä oli mukana myös muualta Euroopasta erilaisia kohteita, tapauksia, ihan käytännön tapauksia, joita pyritte tutkijat ja kaupungit yhdessä ratkomaan. Mitä mielenkiintoisia eurooppalaisia esimerkkejä muualta Euroopasta tuli vastaan tuossa tutkimuksessa?
Joo. Joo, meillähän oli tässä hankkeessa kokonaisuudessaan 27 tapaustutkimusta, joista 4 oli Euroopan ulkopuolella, mutta Euroopassa näistä 4 käsitteli kaupunkia, kaupunkien luontosuhdetta, ja meillä oli Barcelona, joka on tämmöinen hyvinkin edistyksellinen näissä asioissa, hyvin suuri ja tiheästi asuttu, joka rajoittuu mereen niin kuin Helsinkikin. Sitten meillä oli tosiaan tämä Sipersporin tapaus, sitten oli Trnava, joka on Slovakiassa, ja sitten oli Oslo Norjassa. Ja niissä kaikissa pitkälti pohdittiin sitä, että miten saamme tietoa siitä, missä ihmiset haluavat viettää aikaa luonnossa, minne se on järkevintä sijoittaa ja millä tavoin. Esimerkiksi Trnavassa keskityttiin hyvin paljon näihin viherseiniin ja rakennusten energiatehokkuutta parantaviin luontoratkaisuihin, kun taas Barcelonassa käsiteltiin tapausta, missä tosiaan suuri liikenne risteys vaihdettiin viheralueeksi aivan kaupungin keskustassa, ja sinne tuotiin näitä isoja puita, jotka toimivat tässä kuumassa paahteisessa Barcelonassa kesäaikaan ihmisten tämmöisenä kilpinä tätä hellettä vastaan. Ja voisin vielä näistä Euroopan ulkopuolisista tapauksista nostaa yhden esille, joka ei varsinaisesti käsitellyt kaupunkiluontoa, vaan Brasilian São Paulossa oli tutkimus, jossa mietittiin tai tutkittiin ja kehitettiin tällaisia erilaisia työkaluja, joilla saatiin selvyyttä siitä, että miten kaupunkilaiset ovat valmiita maksamaan siitä, että lähiympäristössä, jonne on helppo kulkea, on rikasta ja arvokasta luontoa.
Minkälaisia tuloksia sieltä saatiin?
Niin kuin ovat hyvin samansuuntaisia kuin meillä Suomessakin, että kaupunkilaiset tosiaan tarvitsevat sitä luontoa lähelleen, ja jos sitä ei löydy kaupunkiympäristöstä, niin luonnonsuojelualueet tai virkistysalueet, jotka ovat nimenomaan näiden taajamien ja kaupunkikeskittymien lähettyvillä, ne ovat tärkeitä. Meillähän on Sipoonkorpi ja Nuuksio, joilla on oma merkityksensä, mutta meillä onneksi verrattuna moneen muuhun maahan ja kaupunkiin maailmassa, meillä on vielä kaupungeissa, oli sitten kyse pääkaupunkiseutu tai pienemmät kuntamme ja kaupunkimme, niin on vielä hienosti vihreitä jäljellä, jota meidän tulisi vaalia, koska monissa muissa paikoissa sitä aluetta täytyy luoda sinne, ja se on huomattavan paljon kalliimpaa kuin ylläpitää sitä, mitä on.
Eeva Furman, kun tämä podcast julkaistaan verkossa, niin Suomen luonnonpäivä on lähestymässä. Sehän on elokuun viimeisenä lauantaina. Samaan aikaan, kun itse asiassa osassa paikkakunnista vietetään perinteisiä mökkikauden päättäjäisiä. Mitä sinä suosittelisit, että ihmiset tekisivät tänä luonnonpäivänä?
No, ensinnäkin minulla on ilo kertoa, mitä itse teen silloin. Sain nimittäin hienon kutsun. Olen menossa partiolaisten johtajatulille puhumaan kestävästä kehityksestä. Ja koska silloin on Suomen luonnonpäivä, puhun varmaankin hyvin paljon, niin kuin muutenkin, nimenomaan tästä luontosuhteesta ja kaupunkien luontosuhteesta. Mutta oikeastaan toivon, että ihmiset eivät etsi niin eriskummallista luontoa, ei tarvitse lähteä kauas, vaan katsovat, mitä siinä lähellä on. Meillä usein on tällainen ajatus, että se, mikä on lähellä, ei ole merkittävää, mutta todellisuudessa, jos avaatte silmät ja katsotte hieman tarkempaa, huomaatte, että oikeastaan sitä luontoa onkin siinä hyvin lähellä, ja sitä kautta ehkä hieman ajatellen löytyy se arvostus. Esimerkiksi Suomen perhoseksi tänä vuonna valittiin, Suomen kansallisperhoseksi, sinisiipi. Sitä voi löytyä siitä aivan oman kerrostalon pihapiirin kukista, kun niihin hieman tarkemmin viitsii kurkistaa.
Eli siinä se on ihan nurkilla.
Siinä se on ihan nurkilla.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos.